Сёння ў Ватыкане адбылося спатканне святога айца з дэлегацыяй філіпінскіх біскупаў, якія знаходзяцца ў вечным горадзе з нагоды візіту ад лімена апостолёрум. Падчас сваёй прамовы да філіпінскіх іерархаў папа адзначыў вялікую сувязь паміж Рымам і Філіпінамі, якая трывае ўжо больш 400 гадоў менавіта дзякуючы касцёлу. Каталіцкая супольнасць на Філіпінах грае вельмі важную ролю ў грамадскім жыцці, адзначыў пантыфік. Намаганні шматлікіх біскупаў, святароў, законнікаў і свецкіх паспрыялі ўмацаванню больш справядлівага сацыяльнага парадку ў краіне. Праца касцёла на Філіпінах уплывала на палітычную супольнасць, і гэта не павінна здзіўляць, бо і касцёл, і палітычныя ўлады служаць комплекснаму развіццю чалавечай асобы, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Акрамя таго, пантыфік адзначыў важнасць працы касцёла на Філіпінах у справе абароны жыцця, ад зачацця да натуральнай смерці, намаганнях па адмене смяротнага пакарання, выкарыстанні сродкаў масавай інфармацыі, клопаце аб бедных і барацьбе з карупцыяй.